Já jsem tady udělal takový divadlo a David mě to skoro pokazil. I když jsem mu říkal, nech to tam, tak přesto to chce zvednout. Davide, zvedneš to až za chvíli, jo, prosím tě. Tak to je součást toho mého zamyšlení nad konfliktem. My máme dneska třetí takové setkání, kdy mluvíme o konfliktech. V tom prvním já jsem povídal něco o tom, že konflikt je nevyhnutelný nebo že prostě přichází do našeho života, protože žijeme v porušeném světě, ještě tady je spolu dobro a zlo a ten boží nepřítel prostě zasívá špatné věci a i v našich životech, protože nejsme úplně ještě stoprocentně čistí, furt se tam něco z toho tělesného do nás tlačí, tak také to prožíváme. Těším se na nebe, až tam vlastně Pán Bůh oddělí zlo od dobra a nebude tam pláč, nebude tam hněv. Věřím tomu, že tam nebude hněv, že tam nebude konflikt v nebi. Takže se na to těším. Já bych říct, že vlastně už ten samotný konflikt se projevuje právě rozdílnými třeba postoji k některým věcem. Minulý týden jsme mohli slyšet, že jsou v podstatě takové jakoby tři možnosti postojů k tomu, jakým způsobem se chceme vypořádat s těmi rozdílnými názory, s nějakým sporem nebo konfliktem. První je, že spolu nesouhlasíme, ale chceme to nějak řešit, chceme spolu mluvit. Druhý je, že nesouhlasíme, ale z nějakých důvodů nechceme spolu o tom mluvit. A třetí je, že nesouhlasíme, ale prostě já mám pravdu, já musím vyhrát, bude to po mém. Takže to jsme slyšeli minulý týden. Dnes bych chtěl se zamýšlet nad některými dobrými a špatnými řešeními konfliktu. Určitě toho je hodně, takže nevyčerpám celou tu škálu. Chtěl bych ale říct, že vlastně to, jak ten konflikt řešíme, ten způsob i ten výsledek, ovlivňuje naše vztahy na třech rovinách. První rovina je vztah nebo vztahy k tomu zainteresovanému člověku, nebo ke skupině lidí, kterých se to týká. Druhá rovina je to vztah k Bohu, protože písmo nám ukazuje, že řešení nebo nevyřešení konfliktu má vliv na náš vztah k Bohu. A třetí rovina je vlastně vztah nás samotných k naší osobě. Takže se to promítá opravdu úplně, řekl bych, v celém našem životě. Jakým způsobem to řešíme a jaký je potom třeba výsledek. Ale můžu říct, že možná někdy ani ten výsledek třeba se nám nezdá, že se to vyřešilo, ale důležité, jaký je náš postoj srdce a jak my k tomu přistupujeme, protože Pán Bůh vidí právě ty naše motivace. Takže když bych to měl uzavřít to, co jsme slyšeli minule, tak to je v podstatě to, že není problém to, že vznikl konflikt, ale jakým způsobem ho řešíme. Nejprve bych se chtěl podívat na prevenci konfliktu. Víte, že Pán Bůh je preventista? My máme zaměstnání vždycky preventistu, tak ten říká, co dělat a co nedělat, aby se věci podařil, nebo aby se nestalo něco špatného, ale Pán Bůh už prvním lidem řekl, toto dělejte, ale tohle nedělejte, z tohohle stromu nejeste, protože byste zemřeli. Takže Pán Bůh nám radí některé věci. Když jsme byli na letním kempu, tak nás tam Američani učí některé věci a já jsem se tam naučil, a už jsem to uměl předtím, ale tohle to se mi zalíbilo. Nechci se chválit teda. To se mi zalíbilo, to heslo. Happy wife, happy life. Takže to je pro muže šťastná žena, šťastný život. To si zapamatujte, zapište si to. A teďka byl takový problém, že z čítanek vyndali nějakou básničku o maminkách, protože to bylo genderově nevyvážené. Tak aby to bylo vyvážené, tak já jsem vymyslel ještě pro ženy heslo Potěš svého muže, pokveteš jak růže. Takže to si můžou zase zapsat ženy. Tak to je taková prevence. Pro mladé mám tady taky radu, prevenci, jak se vlastně vyvarovat konfliktům s partnery. Víte jak? Máš nějaký nápad? No, zůstat svobodný, výborně, no to je, ale to nám radí Pán Bůh, nebo Pán Bůh, apoštol Pavel nám to radí. On říká, že to je jeho rada. 1. Korinským 7.28 říká, ale když se oženíš, nezřešíš a dáli se Pana nezřeší. Takoví lidé však budou mít soužení v těle a toho vás chci ušetřit. A Bible 21 to překládá, snažím se vás ušetřit běžných potíží. Tak to je taky řešení preventivní, jak třeba v manželství, to vlastně se obejí bez konfliktu, ale zase vlastně nemá vliv na ty další konflikty. Že jo? Ale zase na druhou stranu Pán Bůh říká, lépe je dvěma než jednomu, takže každý si musí vybrat to, co je správné. A správný výběr si myslím, že je také důležitý. Správný výběr třeba partnera. Přísloví 21.19 říká, lépe je bydlet na střeše v koutku, než se ženou svárlivou ve společném domě. Takže tady vlastně ten správný výběr je hodně důležitý. Fakt je, že některé věci se třeba projeví až po svatbě, ale dopředu Pán Bůh vlastně taky ukazuje některé věci. A ten správný výběr toho, kde se pohybujeme, už nám říká žalmista v prvním žalmu, který říká, co říká? Blaze muži, který se neřídí radami svého, který nestojí na cestě hříšných a nesedává s posměvači. Pán Bůh nám ukazuje to, že jsou určité způsoby, určitá místa, určité projevy, kde se můžeme vyvarovat některých konfliktů, protože tam třeba ty konflikty bývají častější. Já tím, jak jsem sportoval, jak jsem nechodil moc na diskotéky, tak já jsem se v podstatě nikdy neporval na diskotéce. To jsem nechodil, ale vím, že kluci takhle vždycky přišli a říkali, tele se porval, tam ty se porvali. Někteří tam chodili vyloženě se tam poprat. Tak já neříkám, že diskotéka je něco špatného, dneska už to třeba ani není, nevím, jak to funguje. Ale jsou místa, kde prostě je větší nebezpečí konfliktu a jsou místa, kde je menší. To je jako preventivní záležitost. A také ještě Pán Bůh říká, netáhněte jeho s nevěřícími. Ve starém zákoně Pán Bůh říká, že nezapřáhneš do jha, do toho chomoutu, prostě dvě nestejná zvířata, aby prostě to mohlo fungovat. A to platí jak o prostě lidech, kteří třeba spolu něco dělají důležitého, závažného, třeba podnikání nebo něco takového. Musí si to rozmyslet, jestli to bude fungovat. Ale také to platí i o třeba manželství, kdy vlastně jde o to, aby měli to porozumění na těch všech rovinách. Nejen na té tělesné a duševní, ale i na té duchovní, protože to potom může přinášet spoustu problémů, spoustu nedorozumění, konfliktu. Ono i to, že jsou ti dva lidé věřící, ještě nezaručuje, že prostě nedojde k těmhle věcem. Těm věcem prostě dochází a je potřeba to řešit správným způsobem. K tomu dnešnímu zamyšlení nad tím, jak to dělat, jsem si vybral text z Evangelia Lukášova, kapitola 17. A je to první až šestý verš. Ježíš řekl svým učedníkům, není možné, aby nepřišla pokušení. Běda však tomu, skrze koho přicházejí. Bylo by pro něho lépe, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a uvrhli ho do moře, než aby svedl k hříchu jednoho z těch nepatrných. Mějte se na pozoru. Když tvůj bratr zhřeší, pokárej ho a bude-li toho litovat, odpusť mu. A jestliže proti tobě zhřeší sedmkrát za den a sedmkrát k tobě přijde s prosbou, je mi to líto, odpustíš mu. Apoštolové řekli pánu, dej nám více víry, pán jim řekl. Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši, vyrvi se i z kořeny a přesaď se do moře a ona by vás poslechla. Mě inspiroval tenhle text právě s ohledem na tu moruši, kdy pán Bůh říká, když budete mít dostatečnou víru, aspoň jako takovou malinkou, tak vlastně se ta moruše vyrve i z kořeny. My někdy prostě řešíme problém tak, že odstraníme tu viditelnou část. Prostě pokácíme ten strom s těma větvema a on to není vidět. Pořežeme, až i ten pařez to vyfrézujeme a zdá se nám, že to je v pohodě. Ale myslím si, že tady právě v tomto případě je potřeba, aby tam nebyly ani ty kořeny. Protože to, co není vidět, to nás také ovlivňuje. Ještě neznamená, když jsme odstranili tu viditelnou část, takže prostě ten problém je vyřešený. Možná si chceme, aby byl vyřešený, ale řekl bych, že to je taková ten jednoduchý způsob, to jednoduché řešení. Prostě přenesem se přes to a bude to v pořádku. Můžu říct, že někdy to tak funguje, i u mě to tak funguje. Ale zase je to o té víře a je to o té modlitbě. Není to o tom, že já si řeknu, tak dobře, tak jako na to zapomenu a nebudu to řešit. Ale když se modlím za to, pane Bože, prosím tě, pomož mi tohleto přikryt, pomož mi tohleto nějakým způsobem vstřebat. A pán Bůh mi dá milost pro toho druhého, protože je napsáno, že láska přikrývá množství hříchu. Tak pán Bůh mě může dát milost pro toho druhého. Ale pak jsou situace, kdy pán Bůh chce, abych to řešil s tím druhým. Aby i ten druhý si uvědomil, že nějakým způsobem nejedná dobře. Tak jak jsem četl tady v tom oddílku. Jestliže vidíš, že hřeší, tak běž a pokárej ho. Ale to nemusí být jenom se zdviženým prstem. Že? Záleží na těch situacích. A pak jsou, a to je v případě, když vlastně máme takový běžný vztah. A pak jsou situace, kdy nás pán Bůh staví i do role nějaké autority a to už je opravdu na nás, abychom i my nějakým způsobem ty věci řešili až vlastně k těm kořenům. Nejde o to jenom to uhladit a nějakým způsobem jednat. Teď vám řeknu jednu reálnou situaci, jak někdo, nějaký metodik v školství, jak doporučoval řešit situace kontroverzní ve škole, že někdy se stane, že prostě tam děti nějakým způsobem jsou nepěkné, agresivní na učitele a tam nějaký metodik psal, je potřeba se na to povznést, Já teďka parafrázu, nevím to úplně přesně, ale ten smysl to dává. Je potřeba se na to poznést a třeba tu situaci zlehčit. Třeba říct, Pepičku, ty ses dneska teda špatně vyspal. Nebo nějaký takový způsob. Možná to jedno zafunguje, ale nemyslím si, že by to bylo řešení těm kořenům. Je to řešení opravdu jenom takové to odříznutí toho stromu, ale ten problém, proč se to stalo, nebo že se to vůbec stalo, ten tam zůstává. A takže myslím si, že je potřeba opravdu jít k těm kořenům a je potřeba mít i tu víru, mít tu, vyprosit si u Pána Boha tu milost. V listu Židům 12.15 je napsáno, dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost, ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. Myslím, že v kralickém překladu je kořen hořkosti. Je to fakt, že když věci, které zůstávají neřešené, jenom se odstraňuje to viditelné, tak tam přichází do srdce určitý problém, jedovatost nebo hořkost. A to potom, jak říká písmo, může podrůstat a my ani nevidíme, kam až všude se to rozrůstá, jakým, co to všechno zasahuje v našem životě, ale určitě nás to negativně ovlivňuje. Tak, jak jsem říkal na začátku, že to má vliv nejen na ty naše blízké, s kterými jsme třeba v tom problému, nebo ve vztahu k Pánu Bohu, ale i ve vztahu k nám, protože je to kořen hořkosti a zůstávat v hořkosti, zůstávat v nějakém jedovatém postoji, to není určitě dobré. Tady k tomuhle tomu zamyšlení o těch kořenech jsem si napsal ještě dvě hesla. Kořeny, koberec, papiňák. A proto tady byl ten koberec navíc, o který jsem brknul. Protože někdy to taky můžeme znázornit tím, že ten problém takzvaně zametáme pod koberec. Že vlastně říkáme, jo, to bude dobrý, prostě teď to řešit nebudeme, pořád jakoby to zametáme. Nebo jeden říká, no to není velký problém, a pořád jako nějakým způsobem se to snaží uklidit. Ale kdykoliv jdete kolem toho místa, tak můžete zabrknout, můžete nějakým způsobem se zranit, nebo při lepším případě se vám to pořád připomíná a je ve vás takové napětí, roste ve vás napětí. Takže je potřeba spíše to odstranit. Jeden můj známý koupil nový byt a pořád chodili v koupelně a čuchali, jak tam něco smrdí. A nechtělo se jim do toho, ale nakonec to prostě odtrhli to linoleum a byli tam červy. Někdy opravdu ten problém, když se neodstraně dlouho, tak prostě to začne hnít, začne to smrdět, začne to prostě tam úplně se dělit věci, které my nechceme. Tak nakonec to bylo prostě jediné řešení, odstranit to, vyčistit to. Protože jinak by se to mohlo šířit do dalších místností. Je potřeba zvednout ten koberec a podívat se, co tam je. A teďka to je právě příležitost pro tebe, Davide, prosím tě. Tak. A jsou peníze tam byly pod tím kobercem, představte si to. Tak to je asi problém nějaký. Dost často se to točí kolem peněz, ale já nechci mluvit jenom jako o penězích, protože ten problém může být jakýkoliv. Ale na tomto penízku chci ukázat, že je potřeba se prostě třeba i domluvit dopředu na některých věcech. Jo? Když to zadrhává, tak je potřeba zase se vracím k té prevenci. Třeba se domluvit. U nás nemáme problém s penězi, protože my to máme už domluvené, máme to rozdělené. Já prostě mám na starost to, jak naše rodina, prostě jaký zaujme postoj k finanční politice Donalda Trumpa. To jsou takové ty závažné věci. A manželka, ta si vzala na starost takové ty drobnější záležitosti, prostě za co utratíme všechny přebývající peníze. Je fakt, že teďka s tím nemáme žádný problémy. Jo, já dávám Trumpovi 3měsíční lhutu hájení a ty peníze taky nepřebývají, takže to nemusíme řešit. Ale je dobré udělat nějaké domluvy, když prostě nějakým způsobem něco drhne, nastavit něco, nastavit nějaká pravidla nebo rámec, v kterém se budeme pohybovat. Protože jakmile to se neudělá, tak ani jeden, ani druhý neví, kde se pohybuje a jeden něco udělá s nějakým úmyslem a druhý to pochopí obráceně. Je tady vlastně ukázáno to, že je tady i Boží nepřítel a když se ty věci nevyjasňují, když prostě to zůstává s takovým otazníkem, zůstává to v temnotě nebo nejasně, tak přichází ten nepřítel a ten našeptává právě ty horší jako řešení a horší přístupy, jakože ten druhej tohle a tohle. Ale pak, když si to vyjasní, tak zjistí, ano, máme na to rozdílné názory, ale já to nedělám s tímhletím úmyslem, já to nedělám proto, abych tě poškodil, ale prostě takhle jsem to chtěl udělat. Úplně jakoby s nejlepším úmyslem. Takže si myslím, že je potřeba začít u toho domlouvání se a vyřešit to nějakým způsobem dřív, než to začne narážet. To ještě nezaručí, že nedojde k té neshodě, ale už se zase můžeme pohybovat na nějaké ploše, o které se dohodneme. A pak tady mám ještě ten termín papiňák. Fyzikáři by vám řekli, jak to funguje líp. Ale je to o tom, že v tom tlakovém hrnci se ty věci uvaří rychleji, protože tam je vyšší teplota. Je to tak? Asi jo. A když dáte dva hrnce na oheň, který to zahřívá, tak vlastně v tom klasickém se to začne vařit až možná později a při nižší teplotě. Je tam nižší teplota, takže to trvá déle, než prostě se to provaří. Když to tady v tom tlaku, tam prostě to musí dosáhnout vyšší teploty, proto je tam i nebezpečné, kdyby náhodou jste to odpouštěli, ta pára vás opaří, protože tam má mnohem vyšší teplotu než 100 stupňů Celsia a tak dále. A myslím si, že to je i princip právě v těch konfliktech. Když ty věci jsou uzavřené, nebo jak jsem říkal, jsou pod kobercem, nebo jsou tam ty kořeny, tak prostě ten tlak tam narůstá a i ta teplota roste. A v normální situaci, když byste vlastně se do ní dostali, u toho klasického hrnce, no tak ještě třeba není problém, ale pokud tam je ta neřešená věc, jsou tam ty kořeny, je tam něco pod tím kobercem, tak to je problém velký. Nevím, jaké máte s tím zkušenosti, ale ten člověk, když se dostane do té situace, tak jako vyskočí, vyletí a jako když mu někdo šlápne, takzvaně nakuří oko. Myslím si, že každý z nás má možná nějaké spouštěcí mechanismy v nějakých svých oblastech, kde to nemá úplně vyřešené, nebo když s někým něco pořád řeší, nefunguje to, nemá to dořešené, tak ten tlak tam narůstá a nějakým způsobem prostě ten člověk se nedokáže s tím vypořádat. Vzpomněl jsem si na ten jeden ze závažných problémů, který je zapsaný v první knize Mojžíšovi mezi Kainem a Abelem. Genesis 4, 5 a 6.
Na Kaina však a na jeho obětní dár neshlédl, tedy Pán Bůh. Proto Kain splanul velikým hněvem a zesinal v tváři. I řekl Hospodin Kainovi, proč si tak splanul a proč máš tak synalou tvář? Tady je vidět, že opravdu, když je člověk v tom tlaku, tak prostě se to na něm projeví. A nejen je to uvnitř kolikrát, ale dostane se to ven. A když ty věci řeší opravdu v tom tlaku nějakým, tak to je víceméně výbuch. Nevím, jestli jste někdo otevírali papiňák, když je pod tlakem, tak to nedělejte. Jednak to moc nejde a jednak byste se mohli byste si ublížit. Je potřeba, aby prostě se ten tlak odpustil, aby ta pára odešla a aby ta teplota schladla, nebo zároveň tím schladnutím odejde i ten tlak. A myslím si, že to je důležité právě a tím myslí i Pán Bůh to, že my se můžeme modlit, můžeme mu vkládat do rukou některé věci a prosit ho, aby prostě oddělil to naše vnímání od toho problému. Aby oddělil ten náš stek, ten náš hněv, ten náš tlak, to, že jsme zesinali, že jsme nějakým způsobem prostě podráždění, oddělil od toho řešení toho problému. Ono to úplně nejde, to já vím, vím to o sobě, ale abychom měli ten postoj, nechci jenom vyhrát, nechci prostě jenom, aby se ukázal, že já mám pravdu, ale nějakým způsobem, aby jsme dokázali jít dál a řešit to. Aby když ten druhý přijde a řekne promiň, a zítra se to stane a zase promiň, když to nemám vyřešené s Pánem Bohem, pořád je tam ten tlak, tak jak pak můžu odpustit, že? Po několikáté. A na jiném místě je napsáno až 70krát, 7krát, takže nejen 70krát, ale 70krát tolik. Takže to je opravdu na celý život. Na druhé straně Pán Bůh říká, nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. A my právě se dostáváme do takového rozporu trošku, ale to není rozpor. Prostě my potřebujeme řešit ten svůj postoj v té situaci, ale také potřebujeme jít jako na věc, aby jsme to neodkládali, protože potom už se to špatně řeší. A vidíme, že jenom ve víře, jenom v tom vztahu k Pánu Bohu, k té autoritě, můžeme říct, ať se to vytrhne ten problém i z kořeny, ať vyčistíme ten koberec. Ale určitě k tomu přispívají další věci. Určitě tomu přispívá to, jakým způsobem my to prezentujeme, jakým způsobem vlastně volíme to, co říkáme. Dost často se to řešíme tak, že říkáme, jo, ty vždycky, nebo ty nikdy. A to už je vlastně otázka toho určitého útoku. To není otázka toho, že já řeknu, no, já se cítím tak a tak v tomhle té situaci. Nemluvím o sobě, ale mluvím, ty děláš ten problém. A někdy to svádíme na toho druhého i ty svoje viny, které tam máme. Takže jde opravdu o to, aby jsme dobře zvolili ten postoj, dobře jsme zvolili ta slova, ale to ještě nám nezaručí ten výsledek. Víte, co zaručí ten výsledek? Nejen to, že já jenom budu dobře volit slova, budu říkat, takhle to na mě působí, když prostě se dostávám do té situace, nebo když slyším to, co ty říkáš. To je určitě správný přístup, ale co může změnit vlastně tu situaci? Protože teď bychom zůstávali pořád jenom v tom, že každý by říkal tak, jak to vnímá, jak to na něj působí ten problém. Ale co může změnit tu situaci? Nechci odpověď. Já myslím, že situaci může změnit to, že budu chtít porozumět tomu druhému. Jakmile nebudu chtět porozumět tomu druhému a budu si chtít jenom říct to svoje, tak zase to zůstane jenom u toho odřezávání toho kmene. Kořeny tam někde zůstanou. Ale my potřebujeme porozumět tomu druhému, jak se cítí, jakým způsobem to na něj působí, a potom můžeme říct, aha, tak když to já dělám tu věc tímto způsobem, i když to tak nemyslím, tak na toho druhého tak to působí. Můžu v tom něco udělat, můžu v tom něco změnit? Nebo můžu vysvětlit ten postoj, proč jsem to udělal, anebo když zjistím, že jsem udělal chybu, můžu se omluvit, můžu ho poprosit za odpuštění. To, že nebudu koukat na ten svůj problém, ale budu hledět na toho druhého. Jak on to vnímá? Proč on takhle vyskakuje? Jak já můžu přispět k tomu řešení toho problému? Myslím si, že také je důležité, už jsem o tom trochu mluvil, tady vlastně otázka autority. Že jednak autorita by měla řešit ty věci, které jsou v jejich kompetenci, a jednak, když já s tím druhým nejsem schopen se dohodnout, tak bych měl to podstoupit té vyšší autoritě. Samozřejmě vždycky je tady ta nejvyšší autorita. Je tady Pán Bůh, s kterým to řešíme. Ale dejme tomu, že v rodině děti mají mezi sebou spor a nedokážou se dohodnout, tak by měli za rodiči, aby jim s tím pomohli, aby vlastně to rozřešili nějakým způsobem. Proto i, jo, takže to je třeba rodina, nebo v církvi, proto i třeba apoštol Pavel kárá, tady věřící, 1. Korinským 6:4 až 8, a říká, máte-li spory o tyto všední záležitosti, proč se obracíte k těm, kdo nemají s církví nic společného? K vašemu zahambení to říkám. Copak není mezi vámi nikdo rozumný, kdo by dovedl rozsoudit spor mezi bratřími? Ale bratr se soudí s bratrem, a to před nevěřícími. Již to je vaše prohra, že se vůbec mezi sebou soudíte. Proč raději netrpíte křivdu? Proč raději nenesete škodu? Vy však křivdíte a škodíte, a to bratřím. Tady vidíme, že vlastně oni vynechali ty autority. Oni prostě šli na úplně jinou půdu a šlo tady o nějaké všední záležitosti, ale mohli to vyřešit spolu. Nebo dokonce jim tady radí, neste škodu. To je výzva. Neste škodu, neste křivdu. Ale můžu říct, že toto opravdu může udělat jenom Pán Bůh v nás. Jestliže se modlíme a prosíme, aby jsme to unesli. Aby jsme unesli i tu křivdu, i tu škodu třeba od právě bratra nebo od sestry. Možná od těch nejbližších to je nejtěžší. Ale i toto je možné řešení. Neříkám, že je to třeba ve všech případech, ale určitě i tahle ta varianta tady je možná. Ale rozhodně Pán Bůh tady ukazuje, že nechce, aby vlastně se ty věci šířily mezi nezainteresované osoby. A to neplatí jenom o ty spory v církvi. To platí i o spory prostě mezi dvěma lidmi. Jakým způsobem to třeba prezentujeme? Jakým způsobem prezentujeme to, že jsme se neshodli s někým? Šíříme to mezi ty nezainteresované osoby? Anebo to přednášíme Pánu Bohu, případně těm autoritám? Myslím si, že to je tohleto hodně důležité. Tím ukazujeme i úctu k tomu druhému. I když vím, že třeba udělal něco špatného, můžu mu vyjádřit úctu. A ta je už i v té milosti, už v tom nastavení, že chci odpustit. Ale také třeba chci v tu chvíli si uvědomit, nebo aby on si uvědomil, že dělá něco špatného. ale rozhodně bych tam měl přistupovat s úctou. Někdy to děláme i nešikovně ohledně modliteb, kdy prostě třeba někomu něco řekneme, ať se za to modlí, ale teď je otázka, jestli už to není vlastně šíření třeba nějaké zprávy, která se nemusela dostat mezi ty další lidi. Nebo dokonce, jestli to není už někde na hranici pomluvy. Já myslím, že je potřeba tyhle ty věci opravdu i tak nějak mít na zřeteli. Abychom řešili ty záležitosti na té úrovni, kde se vyskytují, a pokud možno se to nemusí rozšiřovat mezi další skupinu lidí, když se to vyřeší. Když se to nevyřeší, tak jsou tady nějaké autority, které to mohou řešit, a pak jsou další postupy. A ani třeba důvod modliteb si myslím, není k tomu ten, abychom o těch věcech mluvili úplně otevřeně, bez vědomí toho, koho se to týká. Možná to můžeme říct obecněji, ty záležitosti. Ještě jednu takovou tipnou, možná asi suvku. Je taková technika, kterou jsem slyšel na jednom setkání ohledně, to bylo manželské setkání, a tam říkali, všimli jste si, že vždycky, když dojde k nějakému rozporu, hádce, tak lidé zvyšují hlas. A oni říkali, ty manželé, my máme techniku o oktávu níž. Když někdo začne, a co si to tenkrát udělal, jo, a on řekne, tak se na mě nezlob. Nebo něco takového, že to jakoby uvolní tu atmosféru. A to je pravda, protože jednou se rozčilovala moje sestra na svoji dceru, na moji neteř. Bylo asi 2 nebo 3 roky a takové úplně něco povídá důležitě a kárá jí. A teďka ona ji takhle z těch 10 centimetrů chytla za hlavu a říká, tak se na mě nezlob, Bobíku. A tím se to vyřešilo. Teda na šéfa jsem to ještě neskoušel. Nevím, jestli by to zabralo. Ale samozřejmě jsou některé věci, které mohou jakoby uvolnit tu atmosféru. Ale zase se vracím k těm kořenům. Vracím se k tomu, že je potřeba ty věci opravdu řešit do hloubky. Nejen to, co je vidět, nejen to, jakým způsobem to odstraníme, ty viditelné věci. A jak to poznáme, že je to vyřešené do hloubky? Nevím, jak vy, ale já to poznám tak, že když nemám vyřešené věci s tím člověkem, tak ho třeba nechci potkat. Nechci se s ním moc bavit. Protože i když s ním mluvím a snažím se to dobře zahrát, že je to v pohodě, tak vevnitř, ve mně tam začíná ten tlak nějakým způsobem narůstat, nebo něco tam prostě se děje. Ale když vím, že Pán Bůh mě dá milost to vyřešit, nebo prostě to přikryt láskou, tak toto najednou zmizí. Toto je najednou je pryč. Už nejsem synalý v tváři. Už nejsem na vybuchnutí. Už nebrkám o ty věci. Ale je tam ta milost k tomu porozumět tomu druhému, je tam ta milost k odpuštění, ale zároveň i já mám tu milost k tomu, aby mě ten druhý odpustil. Já můžu přiznat, že jsem udělal chybu a nesvádím to jenom na toho druhého. Protože když to svádím, tak pádem to můžu i uzavírat zase, ten způsob toho řešení. Takže důležitá je prevence. Porozumět těm věcem a nechat si poradit od Pána Boha, protože on tomu rozumí. Je spousta situací, kterým se můžeme vyhnout. Ale pak jsou situace, kterým se nevyhneme. Tak to řešme čelem problému, to neodkládejme, ale snažme se jít až do té hloubky. Řešme to v autoritě nebo s autoritou a řešme to s tou milostí. Což je otázka porozumění, otázka odpuštění. Amen.